Азатлык радиосу сүйлөйт. Октябрь, шаршамбы күнү Азатлык толкундарында. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Казанда булып китте. Аңа кадәр Татарстанга килгән американ язучысы һәм журналист Казанны үз илләрендә танытырга кирәк дип китте. Казанның кайсы ягы АКШка кызыгырак? Бүген бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез. Грузия татарлары башка милләтләр кебек үк эшсезлек һәм акчасызлыктан җафа чигә. Казан әлегә аларга ярдәм итә алмый. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Русия сәфәре барышында бүген Казанда тукталды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Уфада Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов белән очрашты. Русиядә җирле сайлауларда булган хәрәмләшүләргә ризасызлык белдереп, Дәүләт Думасы утырышыннан 3 оппозицион фирка вәкилләре чыгып китте. Британ премьер-министры Гордон Браун Афганстанга өстәмә 500 хәрби җибәрү мөмкинлеге турында белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Русия сәфәре ахырында бүген Казанда тукталды. Казан һава алаында аны Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев, премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева һәм Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин каршылады. Казан кирмәндә Шәймиев белән сөйләшкәннән соң АКШ дәүләт секретары шулай ук Казан дәүләт университетында студентлар һәм укытучылар белән дә очрашты. Бүген Клинтон Казаннан туры Вашингтонга кайта. Казанга килер алдыннан Клинтон Мәскәүдә Русия белән АКШ арасындагы стратегик һөҗүм коралларын чикләү турында яңа килешүне әзерләү 5 декабрьгә тәмамланыр дип исәпләвен белдерде. Эхо Москвы радиосына Клинтон шулай ук Русия җитәкчеләре белән очрашуларда Русиядә журналистларны үтерүләргә борчылу белдергәнлеге турында да әйтте. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Уфада Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов белән очрашты. Очрашуда Башкортстан белән Татарстан арасында мәдәният, мәгариф һәм фән өлкәсендә хезмәттәшлекне арттыру һәм тагын да ныгыту мәсьәләләре каралды дип хәбәр ителә. Тарафлар шулай ук федераль үзәк белән милли мәдәният һәм мәгарифкә караган мәсьәләләрдәге сөйләшүләрдә уртак позиция булдыру турында да килешкән. Башинформ хәбәр агентлыгы белдерүенчә, Закиров Рәхимовка татарларга үз телләрен өйрәнергә, мәдәниятләрен сакларга, балаларын татарча тәрбияләргә барлык мөмкинлекләр булдырганы өчен рәхмәт белдергән. Әмма Башкортстандагы күп кенә татар оешмалары республикада татарларның хукуклары кысылуга зарланып килә. Русиядә 11 октябрьдә үткән җирле сайлауларда хакимияттәге бердәм Русия фиркасы файдасына булган хәрәмләшүләргә ризасызлык белдереп, Дәүләт Думасы утырышыннан коммунистлар, Русия либерал-демократик фиркасы һәм Гадел Русия вәкилләре чыгып китте. Чыгып китәр алдыннан коммунистлар фиркасы сайлаулар нәтиҗәләрен гамәлдән чыгаруны һәм хәрәмләшүләрне тикшерү өчен махсус комиссия төзүне таләп итте. Төрле фиркаларның депутатлары күп санлы канун бузу очракларына мисаллар китерде. Алар президент Дмитрий Медведев белән бу турда сөйләшми торып, дума утырышына кайтмаячакларын белдерә. Русия белән Кытай ирак-ара ракеталар очырган очракта бер-беренә хәбәр итү турында килешү имзалады. Килешү премьер-министр Владимир Путинның 3 көнлек Кытай сәфәре барышында имзаланды. Путин бу килешү ике ил арасында ышанычны арттыру һәм үзара стратегик хезмәттәшлекне ныгытуга таба мөһим адым диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Британ премьер-министры Гордон Браун Афганстанга өстәмә 500 хәрби җибәрү мөмкинлеге турында белдерде. Браун парламентка ул хәрбиләр тиешенчә җиһазландырылганнан соң, әгәр дә НАТОдагы башка илләрдә Афганстанда үз кешеләрен арттырса һәм күбрәк афган хәрби күнегүләр аша үтсә, Афганстанга җибәреләчәк диде. Хәзергә Афганстанда Британияның 9 меңләп хәрбие бар. Сон ягыннан АКШ хәрбиләреннән соң алар икенче урында. Харби югалтуларының орта баруы Британия жәмәгатьчелегендә илнең Афган низагында катнашуына ризасызлыкның көчәюенә китерде. 2001 елда халыкара көчләр кергәннән соң Афганстанда 221 британ харбие һәлак булды. Русия машина хуҗалары федерациясе вәкилләре Владивостокта киң күләм ризасызлык чарасы үткәрү өчен рөхсәт сорый. Машина хуҗалары транспорт салымын арттыруга, бензин бәяләре күтәрелүгә, иске машиналарны илгә кертү салымнарын арттыруга һәм машиналар өчен яңа техник таләпләр кертүгә протест белдермәкче. Бу ризасызлык чарасында бер ничә мең кеше катнашачак диелә. Европа Берлеге Хорватия реформаларына дәвам иткән очракта берлеккә кушылу сөйләшүләрен киләсе елда тәмамларга мөмкин дип белдерде. Әмма Төркия һәм башка намзәтләр әле бик күп эш башкарырга тиеш диелә. Берлекнең киңәю мәсьәләләренә караган еллык хисабында Европа комиссиясе, әгәр дә Хорватия барлык таләпләрен дә вакытында үтәсә, аны әгъза итеп алу сөйләшүләре киләсе елда тәмамланырга мөмкин дип белдерә. Комиссия шулай ук Европа берлегенә Македония белән дә әгъзалык сөйләшүләре башларга тәкъдим итә. Берлек Төркияне сәяси һәм икътисади реформаларны тизләтергә, хатын-кызлар һәм ашчылыклар хокукларын яхшыртырга һәм берлек әгъзасы булган Кыпрыс белән мөнәсәбәтләрне нормальләштерергә чакыра. БМОның азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы, шулай ук дөнья азык-төлек оешмалары быел дөньяда барлыгы 1 миллиардтан артык кеше ачлык, ягъни җитәрлек туклана алмау хәлендә дип белдерә. Алар әйтүенчә, быел андыйлар саны былтыргыдан 100 миллионга арткан. Бу бигрәк тә азык-төлек кризисы белән дөнья икътисади кризисының бергә кушылуы нәтиҗәсе диелә. Шул ук вакытта алар бу ике кризис башланганчыга кадәр үк соңгы 10 елда дөньяда җитәрлек туклана алмаучылар саны тутырыклы рәвештә арта барды диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Казанда да, Мәскәүдә дә студентлар белән очрашты. Аның Казанга сәфәре турында бүген тулырак итеп сөйләрбез. Грузия татарлары Татарстанга кайтырга тели, әмма Казан аларга ярдәм итә алмый. Тифлистәге татарлар белән безнең хәбәрчебез очрашып кайтты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтте. Америка Кушма Штатларының дәүләт секретары Хиллари Клинтон шәршәмбе көнне Казанга килде. Сишәмбе көнне ул Мәскәүдә Россия президенты Дмитрий Медведев, тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән атом төш коралының таралуын шикләү, Россия һәм Америка арасындагы мөнәсәбәтләр турында сөйләшүләр уздырды. Сәфәрнең икенче көне җәмәгатьчелек вәкилләре, яшьләр, руханиләр белән очрашуга багышланды. Клинтонның Казандагы сәфәре турында Римзил Вәли тулырак әйтеп сөйләр.
Шәршәмбе иртәсендә Хиллари Клинтон Америка-Русия мөнәсәбәтләре, хәзерге чор проблемалары, дин ара татулыкны булдыру турында журналистлар белән сөйләште. Эхо Москвы радиосының алып баручысы Алексей Венедиктов белән ярты сәгать барган сөйләшү ахырында аңа ни өчен бүген нәкъ менә Казанга барырга булдыгыз дигән сорау бирелде. Алдагы көндә Татарстан матбугатында бу турыда әйтелгән иде. Рафаэль Хакимов Русия тышкы эшләр министрлыгының кунакка Түбән Новгородка, Самарага барырга тәкъдим итүен, әмма Хиллари Клинтонның Казанга барып, Русияны яхшырак аңларга теләвен әйткән иде. Татарстан зыялылары бу сәфәрне Казанның Русиядәге 3-нче башкала буларак таныла баруын ассызыклый. Шәршәмбе иртәсендә Клинтон ханым журналистның соравына хатын-кызларча зирәк һәм хәйләкәр җавап бирде.
Почему вы едете в Казань?
First I hear Kazan is a beautiful.
Мин Казан бик матур шәһәр дип ишеткән идем. Гомумән төрле илләргә сәфәргә баргач, мин башкала булмаган урыннарга барырга тырышам. Казанда мәчет һәм чиркәүнең янәшә торуы кызыксындырды. Татарстанда мусульманнар күп булса да, конфессияләр үзара тату яши. Аларның яшәү рәвешенең нинди булуын беләсем килә.
Шәршәмбе көнне көндүзге сәгать 2-нче яртыда Казан халыкара һава аланында Клинтон утырган Boeing 757 очкычы килеп төште. Хиллари Клинтонны Татарстан президенты Минтимер Шәймиев каршылап, кунакка чәчәк бәйләме бүләк итте. Каршы алучы рәсми затлар күп түгел иде. Премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева һәм Казан шәһәре башлыгы Илзур Метшин Хиллари Клинтонны каршыладылар. Qonaq hamon uzatib yuruvchilar to'p-to'riq Qozon kirmanina keldilar. Onda Mintimir Shaymiyev bilan fikr olishgandan so'ng Hillari Klintonni prezident saroyi o'rnashgan kirman bilan tanishtirdilar. Aytirga kerak, Hillari Klinton kelgan kunida kirmanda o'rnashgan binolarda ishlovchilar o'z ish o'rinlarini tanoqlarini ko'rsatib kira oldilar. Qul Sharif masjidi bilan tanishganda bu binaning tuzilish tarixi turunda Mintimir Shaymiyev, ham masjidning imom xatibi, Tatariston diniy nazoratining raisi o'rinbosari Romil Yunus siladilar. Qonaqni uzatib yubergandan so'ng Romil hazrat Ozodlik radiosiga o'z ta'sirlarini siladi.
Uchrashuv bek motor bo'ldi. Hillari Klinton bizning masjidga keldi. Masjidning motorligini, uning go'zalligini bek tong qoldi, istiqlandi. Bizning Meteor Sharipovich Blagovich sabor ham masjid bir yo'la bir o'qas bilan solinadi, tizila boshladi deb anglatdi ham shuni negiz bilan biz xalq ora, din ora sabablarga niqli negiz soldik deb anglatdi. Shundan so'ng biz endi shuni masjidning kimlar tizilgan, kimlar tomonidan tizilgan yordam etuvchilar ham men aytdim onda Amerika Qo'shma Shtatlaridan da 10 kishining shu masjidga yordam etgan Amerika Qo'shma Shtatlarining g'arazlaridan da kelgan oqshalar bilan deb. Ondan so'ng biz endi mana Sharif masjidining namoz zalini mindik, onda bizning bugun nikoh da bor edi, yozilgan nikoh bor edi. Shuni nikoh o'quvchilarga Hillari Klinton ham Sharipovich shishatlar bo'lak etib, ular nikohlari bilan qutladilar.
Ramin hazrat tipshinib, nega deb bo'lsa so'rovlar da berdimi qonaq?
Hillari Klinton allani zo'r so'rovlar tugi tipshinib so'rovlar bermadi. U bek saqlandi ham uning butun niya tinchlikni bek mana ko'ngilga tinchdi. Ko'zga da shunday tinchlik seziladi. Maturlikdi. Ham mana bunda de din bilan sizning tirishligingiz ishlovingiz bitmasa birga o'rilib boruvdi ko'rabiz de. Shunga ko'ra endi Mitr Sharipov aytdi, bunda de bizning respublikada kim nindi dinda, kim istin, kim ostin deb fikrlab biz onday bahasda qoptarmaymiz de. Shunga ko'ra u bizning tinchlik bilan har kishining o'zining dini ham o'zining vaziyati bilan bora. Shunga ko'ra bizning turli-turli o'ylarga, turli yo'nalishlarga berilib yashamanga ko'ra bizning turmush itirganda vaqtimiz qola, kishimiz qola, tilagan kishi namozini o'qiy. Mana katoliklarning shikoyatlarida soldiq, sinagogamda buldirdik. Shunga ko'ra dinaro munosabat bizning ostonuq negizini qurilgan xalqaro munosabatda biz shunga ko'ra tinchlikda, shunga ko'ra ishlarga da vaqt bor kishining uyida, ish uchun, oila uchun, turmush uchun qo'yilgan ruhiy yog'inda o'stirgan bitim mumkinchilik tug'dirilgan deb respublikaning bizning prezidenti shuni anglatdi. Ham ularni qabul etdi, ham Hillari Klintonga ishonadi. O'rnak bo'laroq shunday zo'r ish boshqargansiz, ham boshqarasiz, ham men buni o'zim o'z ko'zim bilan kelib ko'rasam kelgan edi. Nisha ketirib siz shuni ishni olib borasiz deb suqlanib Hillari Klinton bizga so'nggi so'zini aytdi. Keluvini biz quvondik, ham ikki il orasidagi munosabat iqtisodiy yoqdangina tugul, diniy anglashuvchanlikdan da g'ibrat bo'lsin degan tilaklarni aytdim.
Qul Sharif masjididan chiqqachda Ermitajning Qozon bo'likchasi xazina ko'rgazma zali o'rnashgan binani o'rab o'tgach, tup-turib Blagoveshchen cherkoviga kelib chiqasin. Hillari Klinton bir necha g'asr ilk tuzilgan tarixiy bina bilan tanishib, Respublika pravoslav dini boshlig'i Anastasiy Otaqay bilan sulashdi. Amerika davlat sarkatibining programmasida Qozon universitetida dinlar ham millatlar orasidagi munosabat turunda to'g'rak ustun sulashuvi hozirlangan edi. Bu sulashuvda qatnashuvchi dissidan ortiq ekspertning ham jamoatchilik vakillarining fikrlarini tinglov, universitet bilan tanishuv programmada belgilangandan ortiqroq vaqt oldi. Universitet o'rnashgan binoga baritik dokumentlar tekshiribgina o'tkazdilar. G'umuman muqaddar bir vaqtda da ko'rilmagancha saqlanuv choralari ko'rildi. Masjidda da, cherkovda da, universitetda oldan kutilmagan voqealar tekshirilmagan kishilar bilan uchrashuv mumkin tugul edi. Din ara ham millat ara munosabatlarini kelov iminlik choralari ishinda zo'r sinov ekan. Hillari Klinton kabi zo'r siyosatchining Moskvadan shitka, ilikkiga oltin urda Chingiz xon zamonlarini qatirlatgan Totar ili boshqalasiga keluvi g'adatiy voqea tugul deb sanay tajribali siyosatchilar. Programma bo'yicha butun protokolning shartlarini to'g'ri keltirib tanishuv ham fikr olishuv bo'lsa-da, bu g'amal kun botish bilan kun chiqish, islom dunyosi bilan xristianlarning oralashuvi niqadar muhim bo'lgan ochiq shog'ildirdi. Shu kunning oxirida Hillari Klinton hamaning safardoshlari ishqichqa o'tirib qaytib ketdilar. Jurnalistlar bilan uchrashib tafsilli ma'lumot beru programmaga kiritilmagan edi. Baritik bir necha chet el Moskva ham Qozon jurnalisti tip voqealarni yoqtirdi. Zo'r siyosat bilan bellashuvchi safarning yumboqlari so'ngroq yasalar. Mintimir Shaymiyev bu yil Nobel bo'lagini taqdim etiladigan xabar chiqqan edi. Nobel olu nasib bo'lmasa-da, Hillari Klintonning keluvi qozonlilarning xatirinda qolacak.
Ozodlik radiosi.
Қазанға Хиллари Клинтон келген шеук Татарстан башқаласына Америкадан язушы, халықара саясат білгіші Карл Майер, һәм белгілі журналист Шарин Блэр Брисак келген еді. Бірнеше күн дәвамында олар Татарстанда милләтара һәм динара мөнәсәбәтен өйрәнде. Қонақлар сүзләренә қарағанда, бу турыда китап 2011 елда Нью-Йоркның Public Affairs нәшриятында дөнья күрәчәк. Бу турыда тулырақ әйтеп Гүлназ Шәйхетдин сөйләр.
Карл Майер, Нью-Йорк Таймс һәм Вашингтон Пост газеталарының редакция шурасы әгъзасы. 2000 елдан World Police Journal-да мөхәррирлек итә. Шул ук вакытта ул халыкара эшләр буенча шура әгъзасы да булып тора. Яше 80-гә якынлашкан бу сәясәт белгече дөньяның бик күп илләрендә булган. Ул анда Маргарет Тэтчер, Франсуа Миттеран, Фидель Кастро, Беназир Бхутта, Вилли Брандт, Индира Ганди белән очрашып әңгәмәләр алган. Әлбәттә, аның җигелеп эшләгән вакыты көнбатыш белән социалистик система арасындагы каршылык чорына туры килә. Хәзер дә ул тынгы белмичә, сәяси һәм халыкара мәсьәләләрне өйрәнеп, катлаулы халыкара темаларга багышланган 12 китап чыгарган. Бүгенге көндә ул үзенең тормыш иптәше, билгеле журналист Шарим Блэр Брисак белән диннәр арасындагы татулыкны, Татарстан моделе турында китап өстендә эшлиләр. Казанга килгәч, алар театрларда, уку йортларында булдылар. Төрле катлам вәкилләре белән очрашып, үзләре теләгән сорауларга җавап эзләде. Америкадан килгән кунаклар Азатлык радиосының Казан бүлегендә дә булып китте. Биредә Америка кунаклары мөстәкыйльлек, милли үсеш, милләт-ара мөнәсәбәтнең Татарстан моделе турында сораштылар. Әңгәмә ахырында алар үзләре Азатлык радиосы белән Казанда алган тәэсирләре белән уртаклашты.
Let me just say, first, my wife and I, it's our first visit to Kazan. We've been to Russia and the Soviet Union before.
Без тормыш иптәшем белән Казанга беренче тапкыр килдек. Әлбәттә, моңа кадәр безнең СССРда, Русиядә булган бар иде. Әйтергә кирәк, безнең күп кенә укымышлы дусларыбызның Татарстан турында ишеткәннәре дә юк. Иң аптыратканы аларның Татарстанны Төркменстан, Казахстан белән бутавы. Минемчә, Татарстанны АКШта һәм гомумән бөтен дөньяда белергә, танырга тиешләр. Казанда Кол Шариф мәчете белән Благовещение чиркәүенең янәшә торуы шак каттырды. Бу турда Америка халкы белергә тиеш.
Карл Майерның сәфәрдәше Шарим Блэр Брисак Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Нейшн басмаларында мәкаләләр бастыра. Аны да Казан таң калдырган.
Татарстан is a multicultural capital.
Казан күп милләтле республика башкаласы. Монда мусульманнар һәм православлар үзара тату яши. Без моңа кадәр сәяхәт иткән төбәкләрдә динара һәм милләтара низа аркасында халык бер-берсен үтерә иде. Безгә билгеле булганча, Татарстанда катнаш никахлар күп булуга карамастан, алар таркалмый. Шулай ук без Казандагы яһудиләр гыйбадәтханәсендә дә булдык. Сөйләүләргә караганда, кайчандыр монда яшәгән яһудиләр Израильгә, АКШка китеп, күпмедер торганнан соң кабат Казанга кайткан. Минемчә, күп милләтле Татарстан бөтен дөнья өчен үрнәк булып тора. Татарстандагы милләтара һәм динара мөнәсәбәт турындагы китап 2011 елда Нью-Йоркның Public Affairs нәшриятында дөнья күрәчәк.
Татар милләтчеләренең Хиллари Клинтонны пикетлар һәм шигарьләр белән каршы алу теләге бары тик сүздә генә калды. Бу төр чакырулар безнең интернеттагы сәхифәдә дә бар иде. Милли хәрәкәт вәкилләре дәүләт секретарының игътибарын татарларның милли мәгарифенә булган басымга, мәктәпләрдә православие дине дәресләренең мәҗбүри кертелүенә юнәлтергә теләгән иде. Әле генә сез ишеткән язучы һәм журналистка килгәндә, бу ханым әфәнделәргә татар милләтенең азатлык хыяллары кирәкме монсы хак дип яза. Безнең интернеттагы сәхифәбездә Мәскәүдән Мөхәммәт. Шулай да монысы да беренче карлыгач дип кабул ителергә тиеш. Билгеле, беренче карлыгач язны китерми, әмма билгесе була ала. Димәк, алда безне төрле үзгәрешләр көтә. Әгәр тырышсак, көтеп ятмасак үзебез дип яза Мөхәммәт. Аның татарларга нишләргә дигән тәкъдимнәрен безнең интернеттагы сәхифәдән укыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правил.
Чәршәмбедә Казанга килер алдыннан АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Мәскәү университетында студентлар белән очрашып, үз иленең тышкы сәясәте турында сөйләде. Студентларның сорауларына җавап биреп, ул Америка-Русия мөнәсәбәтләре, Грузия низагы, ракета калканы кебек мәсьәләләргә тукталды. Бу хакта тулырак әйтеп Али Гыйльми сөйли.
Құршыма штатлар дәулет секретари сифатында Русияға ясаған бірінші сәфәрі уақытында Хиллари Клинтон хәр шығышында дейерлік, екі ел арасындағы мүнәсәбәтләрнің жойлана башлауына, сөндіріп қабызу үшлерінің оңышлы баруына ұшандырырға тырышты. Әмі қызғанышқа қоршы, Русияда да, Құшма штатларда да бұ үшке ояқ шалушылар. Әлі де салқын суғыш шырындағыша фикір ертушілер бар екен.
I will be the first to tell you that we have people in our government, and you have people in your government.
Мен сізге бұ тұрыда етуші бәлкі бірінші кіші болырмын, ләкін бізнің хүкіметті де, сізнің хүкіметті де, әлі де ұзған шырда ешеуші кішілер бар. Олар Құшма штатлар білен Русияның хызметтәшілік ите алуына ұшанмай. Олар бір-бірсіне ұшанмай. Бізнің мақсат оларның ялғыш юлда екенін ізбатлау. Бізнің мақсат қолдан келгенше хызметтәшілік ету.
Our goal is to be as cooperative as we can.
Шушы сүзләрен Хиллари Клинтон чәршәмбедә Казанга юлга чыгар алдыннан Мәскәү университетында студентлар белән булган очрашу вакытында әйтте. 2000 нәп студент алдында ясаган чыгышында Клинтон Русияны кеше хукукларына күбрәк игътибар бирергә чакырды. Әмма гомумән алганда аның чыгышы һәрхәлдә буш идарәсе рәсмиләренеке белән чагыштырганда күпкә җылырак яңгырады. Гәрчә кайбер мәсьәләләрдә ике ил арасында каршылыклар әле дә бар. Бу каршылыклар студентлар Хиллари ханымга сораулар бирә башлагач калкып чыкты. Шуларның берсе әлбәттә Грузия низагы, Абхазия һәм Көньяк Осетия белән бәйле иде.
This is an area where we have a disagreement and we have been very candid in expressing our concerns and listening to
Бу мәсьәләдә безнең каршылыклар бар. Без алар турында ачыкча әйтәбез һәм Русия ягында диккәт белән тыңлыйбыз. Хәзер иң мөһиме грузиннарда, Көньяк Осетиннарда, Абхазларда провокацияләр ясамасын. Без бу хакта грузиннарга әйттек. Русия хөкүмәте дә Көньяк Осетия һәм Абхазия кешеләренә җиткергән дип өметләнәм. Иң мөһиме хәзер яңа низакны булдыру.
In Georgia, but the first and most important goal must be to make sure there's no more conflict.
Клинтон сүзләренчә, моның өчен төбәккә халыкара күзәтүчеләрне китерергә һәм дә буфер зона кебек бер аралык булдырырга кирәк. Ул бу турыда Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән дә сөйләшкәнен җиткерде. Клинтон фикеренчә, бу өлкәдә дә Мәскәү Вашингтон белән хезмәттәшлек итә ала. Шундый хезмәттәшлекнең мисалы итеп ул узган атна Цюрихта Төркия белән Әрмәнстан арасында имзаланган килешүне китерде. Клинтон сүзләренчә, бу документны әзерләгәндә алар Лавров белән тыгыз хезмәттәшлек иткән. Тагын бер шундый ихтимал хезмәттәшлек тармагы итеп Клинтон стратегик коралларны шикләү һәм ракеталардан саклану системасын атады. Буш идарәсе алга сөргән ракета калканын үзгәртү карарына килгәндә, Клинтон сүзләренчә, Обама ул планны Мәскәүнең күңелен күрер өчен түгел, ә аны замана таләпләренә туры китереп яхшыртырга кирәген аңлаганга үзгәртергә булган. Клинтон сүзләренчә, алар яңа система булдыру нияте турында Русия ягына да җиткергән һәм бүлкәдә хезмәттәшлек тәкъдим иткән. Мәскәү университетында булган вакытта Хиллари Клинтон бер уңайдан американ шагыйре Уолт Уитманга һәйкәл ачу тантанасында да катнашты.
Азатлык радиосы.
Грузиядә яшәүче дистәгә якын татар гаиләсе Татарстаннан ярдәм сорый. Эш булмау сәбәпле бүгенге көндә алар бу илдә башка күп кенә милләт вәкилләре кебек үк хәер сорарга идәгә әйберләрен бит базарына алып чыгып сатып көн күрергә мәҗбүр. Бу татарларның Татарстанга кайтасы килә, әмма әлегә бөтен дөнья татар конгрессы аларга бу мөмкинлекне бирә алмый. Тифлистә безнең хәбәрчебез Гадил Галәметдин булып кайтты.
Нәкъ Тбилис уртасында бардыр бер авыл Каханашвили диләр дип башлыйсы килә язманы. Биредә Тукай шигырындагы кебек җырлаганда көй өчен тавыклары да җырламый. Бу җирләрнең һәр ягы урман да түгел, яшел үләннәр хәтвәдәй булыннар да юк. Әмма Тбилисиның кырлайга бер охшаш ягы бар. Анда да татарлар яши, дөресрәге өченышка ялгап көн күрә. Дистәгә якын татар гаиләсен Тбилисидә милләтпәрвәр Кемалдин Таиров туплый. Грузиядагы татар тарихын ул былай тасвирлады.
Без монда тудак. Әнием, әтием укидылар татар школда. Татарча укидылар. Әтием укиды качан иде арабча буквалар. Анам уже качан латинга күчтеләр. Асонга бу школларны сындырдылар. Монда наводнение иде и раскидат иттеләр бәче безне. Бездә язылган безнең диаспорабызда каядыр иде ес кеше пока. Вообще көп. Но мин ештаралмыйм берчесен. Миндә юк возможность ерергә дә калагаларга деревняларга аларга.
Русия мәгълүмәт чаралары гадәттә Грузиядагы хәлләрнең тыныч булмавын тасвирлый, әмма бу илгә кунак булып килүчеләрдә бердәндә тәэсир калмый. Бердә халык көн-төн ял итә. Ресторанда 3 көннәрендә дә буш урын юк. Дөрес, йортларның күбесе җимерек хәлдә, әмма шулай да бу грузиннарга 2-3 миллион сумлык машиналарда җилдерергә кымаша уламый. Кайбер грузиннарның шундый тормышына карап җан әрни. Алар хәерче халык охшасына кайф сафа кырып йөри. Истәвенә Казаннан да бернинди ярдәм юк, ди Кемалдин Таиров.
Казан обещал безгә компьютер, до сих пор компьютер ебермәде. Качан общество создали, 2002-м, до сих пор ебермәделәр. Мин не могу сказать, с Татарстаном связаться. Мин халк, ерим халклардан сырым, кемда компьютер бар, чтоб связаться. Ну, чек болса. Эш йоктыр бунда. Атян бит, эш йоктыр бездә. Не только бездә, герджелярдә дә йок, урысларда да, әрмәлләрдә дә. Без торабыз, ничек выживаем. Ну, каян эшләргә, каян нип табырга. Ашлай помощь безгә кемдән дә юктыр. Иногда российский посольство безгә бераз булыша. Качан мин идем Казанда, миңа аттылар. Табыгы спонсор татар, бай татар, коялар сезгә булышсынлар. Монда шундый татарлар юктыр, что булышсынлар. Без уже ничек, как, үз-үзе безгә бераз-бераз булышабыз. Ну, көп халк келеләр Россиягә барыга, но юк возможность чыгарга, гардыгыз. Бек зор проблема виза менән. Казанга мин яздым теге елны. Келедек переселение ишләргә, но келде отрицательный ответ. Пока юк возможность. Чыкмады бездә чыкты.
Камалдин әфәнди исә үзе акчаны урамда китап сатып эшли икән. Сату нуктасы хуҗасы аңа моның өчен көненә сатылганнан 10% бирә. Әмма еш кына китаплар бөтенләй сатып алынмаган көннәрдә булгалый. Метрода кайтырга да акча булмый. Ул вакытта урамга чыгырга туры килә, ди Камалдин әфәнде.
Уже с дома что могли, уже на толкучки, на блошиный рынок выносили. Вот я сколько времени выходил на блошиный рынок с дома, ну, на улице стояли все. Рядом со мной профессора, и генералы, и председатели бывшие сидели, и бомжи, и пьяницы, все вместе, ну, так. Вот так и жили. И там еще драки били за место.
Грузияда эшсезлек мәсьәләсе былтыргы сугыштан соң тагын да көчәйгән. Татарлар бу вакыйгаларны үзләренә турыдан-туры әллә ни кагылмады, ди. Әмма сугыш башланган көнне алар бүгенгедәй хәтерли. Тбилиси татары Әминә Сүлеева бу көннәрне булай тасвирлады.
Сугыштан соң без качан чыгайды курамга, бераз куркыныч иде. Безгә халык багайдылар, кайты күз менән. Потому что без аклар уж сварга ошибас. Миңа иде как-то авыр чыгарга урамга. И даже вот транспорта барыга, потому что багай была халшлай, как будто без домашлара ларга. Но я не брал сам де утра слой, сейчас чем де толконочен де юктор, де более-менее был де спокойно. Де я сган урощи, а де весь я актулар пошнулар де урощи, а только гердеча и на английском. А урощелен де манда керекми считается. И у Руси Андрючук-то я отмела никакие объявления, названия. И вы знаете, у Руси школа, где многие предметы укила по грузинским учебникам.
Грузинга киевгә чыккан үзедә грузин исемен йөрткән татар кешесе Мананы ханым исә сугыш булуда Русияне гаепли.
Каждая страна имеет право защищать свою территорию, насколько было у меня уважение к России. Я считаю, что Россия не права.
Харильнең үз-үзен якларга хакы бар. Русияны хөрмәт итсәм дә, минемчә, бу ил хаклы түгел. Һәр ил үз җирендә үз тәртипләрен урнаштырырга хаклы. Русиялар Грузиядә яшәүче халыкның менталитетын белми, шуңа да бу юл белән барды. Сугыш күп авырлык китерде. Минем улым Мәскәүдә тора. Хәзер мин аны оныкларымны күрер өчен виза мәшәкате белән йөрергә тиеш. Ләкин сугыш булуга карамастан, урыс һәм грузин халкы әле дә дус. Ә бу аңлашылмаучанлыклар бар тик сәяси уен гына, ди Мананы ханым.
А дружба народов остается.
Тифлис татарлары турында тулырак итеп безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны рәсемнәрдә урнашкан адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Уфа татарлары 15 октябрь хәтер көнін уздырырға жиына айды. Қазанда узған хәтер шарасынан қайтушылар фикер алышты. Бүтін дүния татар конгресі башқарма комитеті рейсі Ринат Закиров Уфада болып кетті. Микрофон алдында ол Суқырмаш, сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Франкфуртта мәшһүр китап күргәзмәсе ачылды. 500 еллык тарихы булган бу чарага 300 меңләп кеше килә. 100дән артык илдән 7 меңгә якын кешерәк күргәзмә эшли. Һәр елны үз илендә йөзләгән китапны тыйган Кытай быел Франкфурт китап күргәзмәсендә кадерле кунак дәрәҗәсендә катнаша. Катнашуы зур каршылык тудырган Кытай дәүләт хуплаган әдәбиятны гына танытырга җыена. Мәтин карышмас тулырак итеп сөйләр.
Бүтін дүниадан 7 мінен артық көргәзмәші қатнашқан Франкфурт китап ярминкәсендә буыл Кытай дәрәҗәле кунак буларак чакырылды. Хәйер күргәзмә җитәкчеләре һәм Алман язучылары берлеге 15 елдан бирле Кытайны шарага катнашырга чакырса да, Кытай уңайсыз хәлдә калу куркынычы белән халыгара күргәзмәгә катнашырга теләми иде. Ләкин бу ел Кытай шакыруына кире какмады һәм махсус кунакларын җибәрде. Кытай күргәзмәгә 100 язучы һәм 700дән артык нәшрия ширкәтләрен җибәрде. Ачылышта чыгыш ясаган Алман канцлеры Ангела Меркель Кытайның күргәзмәгә катнашуы каршылык тудырырга мөмкин, ләкин бәхәсләшү өчен мөмкинлек тудырырга кирәк иде. Диде.
China hat die Bühne der Frankfurter Buchmesse natürlich in dem vollen
күргәзмәгә үз теләге белән катнашты. Тәнкыйть сүзләренә дә кулак салырга тиеш. Сөйләшүләр вакытында хилафлыклар булмас дип ышанам, дип әйтте.
Und ich bin mir sicher, es wird keine Tabus in der Diskussion geben.
Кытай шараларга әзерләнеп килгән, ләкин шарада бар тик хакимият хуплавын алган язучылар гына катнаша алды. Илдәге 8920 язучыны үз канатына алган Кытай язучылар берлеге җитәкчесе Тейнең Кытай нәшрияты белән кызыксынган кунакларга Кытай язучыларының иреклектә яшәвен әйтеп, цензура турында гаепләүләрне кире какты. Ул Кытайда китапларның тыйылуын канун кысаларында аңлата. Кытайда язучылар хөкүмәт канунларына каршы килмәскә тиеш, азчылыклар кимсеткән язмалар рөхсәт ителми, дип әйтте. Кытайда һәр елны 150 меңнән артык китап чыга һәм аларның күпчелеге дәүләт карамагындагы нәшриятлар тарафыннан басыла. Германия мәгълүмат чаралары бу елгы күргәзмәдә Кытайга каршы шактый тәнкыйтьләр яңгырар дигән карашта тора. Әле ачылыш вакытында ук ике кеше Кытай зыялысы Лео Шаобо һәм Таң Згуринның төрмәдән чыгарылуын сораган шигәрләр күтәрде. Протест чарасы тыныч тәмамланды, залда каршылык чыкмады. Күргәзмә башлыгы Йоген Бос күргәзмәнең диалог ишекләрен аралашыгына ышана. Ул күргәзмәнең Олимпия чараларыннан айрылуына басым ясый. Мәгълүм булганча, Кытай барлык рәсми мөмкинчелекләрен кулланып 2008 Пекин Олимпия уеннарына каршы чараларны бастырырга тырышкан иде. Ләкин әлеге күргәзмәдә Кытайның протестларга каршы контроль урнаштыру мөмкинчелеге юк. Шул ук вакытта Германиядагы уйгыр оешмалары 17 октябрьдә күргәзмә булган шәһәр Франкфуртта Кытайга каршы протест чарасы оештырырга әзерләнә. Атналар элек мәгълүмат чараларына һәм Төркия халыкка таратылган чакыруда күптән түгел Урумчида кабынган низакта миннәгән кешене кулга алган һәм үтергән өчен Кытайга каршы протест белдерергә чакыра. Җирле сәгать белән 2-дә башланачак җыен Франкфурттагы Кытай эшчелеге алдында оештырылачак.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Инде хәбәрләрдән ишетүебезчә, бүген бөтен дөнья татарлары башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Уфада Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов белән очрашты. Дөнья татарлары җитәкчесенең Уфада татарлар белән очрашмый китүе зур ризасызлык тудырды. Казаннан хәтер көненнән кайткан бер төркем иҗтимагый оешмалар вәкилләре бу хакта һәм узган хәтер көне турында фикер алышырга җыелды. Мөнир Вафинсили.
Бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Уфада булып китте. Бу хакта рәсми мәгълүмат чаралары хәбәр итте. Аңа караганда, республика йортында Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов Ринат Закировны кабул иткән сөйләшүдә Башкортстан һәм Татарстан арасында мәдәният, фән һәм мәгариф өлкәләрендә хезмәттәшлек итү мәсьәләләре каралган, милли компонентны яклау, бердәм дәүләт имтиханы, югары уку йортларына керү мәсьәләсендә федераль үзәк белән сөйләшүдә уртак позиция булдырырга килешенгән. Ринат Закиров Мортаза Рахимов белән очрашудан соң Башкортстан телевидениесына әңгәмә биреп, Башкортстан татарларына телләрен, мәдәниятләрен, гореф-гадәтләрен саклау өчен бөтен шартлар да тудырылган, республика районнарында татар балалары туган телләрен өйрәнә. Булар безне бик шатландырды дип белдерде. Шуны да әйтергә кирәк, Ринат Закиров Уфага сәфәрендә Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчеләре белән очрашмады. Ул гына да түгел, республика президенты белән очрашуда 2010 елда Башкортстан татарлары конгрессы үткәрү мәсьәләсе дә каралган. Бу хакта Ринат Закиров Башкортстан телевидениесенең биргән әңгәмәсендә шулай диде.
Договорились, что в будущем году, в начале будущего года будет проходить съезд татар Башкортостана, и мы совместными властями Башкортостана будем уже привлекать к этому движению новых людей, новых свежих сил, которые отвечают сегодняшним требованиям, сегодняшним задачам, которые ставят перед нами.
Шулай итеп, Ринат Закиров алдагы ел башында Уфада Башкортстан татарлары конгрессы булачак, аңа яңа көчләр җәлеп итләчәк диде. Шуңа булса кирәк, бүгенге искергән көчләре белән, ягъни әле эшләгән Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчеләре белән очрашып тормады.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларының утырышы булды. Анда төп сүз Казанда узган хатыр көнендә катнашу һәм аңа бәя бирүдән гыйбарәт булды. Гәрчә бу Уфадагы хатыр көне булырга тиеш булса да, Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов та бары тик шундый чыгыш кына ясады һәм Казанда узган чарада халык күпләп катнашуга соклану белдерде.
Безне ашып кыса-кыса тегеләр уже безне китереп җиткерделәр. Хәзер халык уже судан курыкмыйча яңа күтәрелеш башлады. Нинди дә яхшылыкка алардан өмет бер нәрсәгә калмаганга күрә шулай дип уйлыйм мин.
Шундый шартлы күп чыгышлардан соң берничә кеше төп мәсьәләгә Хатыр көнен бирдә үткәрүгә игътибарны юнәлтергә чакырды. ТИУ рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин.
Казанда булган ничек үткән турында сөйлибез. Әбит без әйттек, Уфада да хатыр көнен үткәрәбез дип. Әле менә бу Казанда булган хәлләрне генә сөйләүне хатыр көне үткәрү дип атасак, ул бик дөрес булмаячак.
Шундый ук фикерне Рейс Карачурында белдерде.
Без менә һаман конкретно эшли алырга өйрәнмәдек әле. Шун сами төп мәсьәлә шуларга басым ясый әле. Нигә без җиңелгән без? Нинди сәбәпләр булган Казанның менә бетүенә? Нәрсәләр без эшли алабыз бүгенге көндә? Шушы татарларның менә уйлаган эшләрен менә тормышка ашырырга. Үзебезнең менә шушы бабаларыбызны искә алып, Коръан чыгып, дуга кылырга кирәк. Ул да халык күпле булырга тишанда да, менә шунда аның нәтиҗәсе тәсире булачак. Ә булай менә бер-беребезгә сөйләдек, матур иттереп, менә башкалар да сөйләде, менә кадерле дә безнең председатель, хөрмәтле, ул да сөйләде. Ну, дальше ты бит. Нәрсә эшләргә соң әле әйтелмәде бит. Шушы менә бабаларыбызның әйткән васыятларын үтәргә. Бер эшләнә, бер нәрсә әйтелмәде.
Бары тик шуннан соң гына бүген биредә хәтер көне билгеләнәчәге искә төште. Төп чыгыш ясаучы килмәгән булып чыкты. Казанда катнашып, хәтта чыгышта ясап кайтучылар да кыска гына булса да үз чыгышларын ясап тормадылар. Көн кодагына нибары шагыйр Фәрит Габдрахим чыгышы гына туры килде. Алар да шигырдан гыйбарәт.
Мә автомат 1552 ел бәреп керде сиру калага күзе тунган кутуруна катыл урамнардан иңрәп хан ага олуг шагыйр Сәйид Кылшарифсың җанын саклап башын исенме шах галиләр кебек гомер бакый каргалсынмы исем ишеме күтәрелде шәкертләре белән хан ургыла тирән ярадан Мә автомат! Ах, тапшырым нишек! Шалғасырлар ята арада! Яралардан хаман қан аға!
Фәрит Габдрахим хатыр көнен татар өчен хатыр көн дип атады һәм тагы бер шигырын укып бирештерде.
Татарның аның иң якын дусты татар, татарның иң явыз дошманы да татар. Иблис ялсысы, ушак яна, иблис яккан ушак, сүзен бүген шуның хакында, татарымның тилешеге яна, шул ушакта яна, ялкынлап, күрмисеңме, якында ул, түгел әллә кая эздәп барасы, карамасын маңгай күзің белән, күңел күзің белән карасын, матур сүзләр сөйли, бөек иблис, кулында юк никтер камчысы, камчысыз да әнә үтәләнә, милләттәшем, иблис ялчысы, хай сәләтле ялчы, күрмәп алып, биниһая олуг шакка рухи яткәрләрне, телебезне, киләчәкне сала ушакка, үзем өчен бер хакыйкат астым. Ул хакыйкат чыкмас һич истән. Әгәр ялчы бик сәләтле булса, хәтәррәк икән иблистән. Иблис куя ялчы милләттәшне башлык итеп үзе юкшакта. Нишләргә соң? Гөнаһ булмас шаят шул ялчыны салсак ушакка.
Бу шагыйрь Фәрит Габдрахим булды. Уфадагы хәтер көне, әгәр дә аны шулай дип атап булса, шулай билгеләнде. Бу татар оешмаларының үшәндегенә чираттагы тапкыр мисал булып тора. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбур өлкәсенең Багыруслан татар иҗтимагый үзәге үзенең 20 еллыгын билгелим. Аның беренче рәисе Рәис Кәримов сүзләренә караганда, татар милләтен эчтән дә, тыштан да таркату дәвам итә. Татар халкы моңа каршы торырга тиеш, шуңа үсеп китә алмый. Багырусланда татар иҗтимагый хәрәкәтенең 20 еллыгы турында Фирүзә Абсаламовна тыңлыйк.
Октябрь айында Оренбур төбәгендә беренче булып оешкан Багырыслан шәһәренең татар иҗтимагый үзәгенә 20 ел була. Туган тел татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Рәис Кәримов булды.
Үзебезнең Багырыслан милләтпәрвәрләрен тупларга туры килде. Тупладык, эшләдек һәм татар милли мәдәни мәгариф эшендә бөтен тиешле чараларны күрдек, тулы инфраструктура оешты, әмма аларны соңга кадәр алып барулары бик кыен булды. Соңгы елларны тагын артка чигенүләр булды. Монда оештырып йөрүче безнең активистларыбыз, укытучыларыбыз, мәдәният бүлегендә эшләүчеләр күп, библиотека хезмәткәрләребез. Нигездә, бүген көндә библиотекаларыбыз эшләп килә. Ике җирдә, мин әйтеп үтерәм, Латыпова Гөлфияне, Сания Яхваровна библиотека җитәкчеләрен, алар эшне паралар мәктәпләрдә һәм укытучыларыбыздан Әлфинур Гарифовна Камалетдинова, Зинира Рахматуллина. Менә безнең төп таянычыбыз эшебездә укытучылар. Мин шуларга таянып эшләдем. Сабан туе ул безнең иң беренче халыкны җәлеп итәр өчен башланган эшебез. Төрле катлам халкын җыярга туры килде. Кемнең теләге бар? Оренбур өлкәсендә татарча сабантуйны да без башлап җибәрдек. Гафу итегез, әйтергә туры килә, вакытны дип әйтмәгез. Беренче татар классын ачтык, бер елдан бетерделәр. Укытучы булмаган бик кыенлык белән Башкирдан кайтарган идек. Пилишчелешчыда 12 баладан торган рус татар группасын ачтык. Камышлы, Әсәкәй, Матвеевка районнардан балалар җыеп, ярты елдан аны яптылар. Бүгенге көнгә кадәр безнең шул якшәмбе мәктәбез факультатив эшләп килде инде, библиотекалар эшләп килә, балалар бакчасы эшләп килә инде, исемен югалтмады. Әле миңа оешма җитәкләмәсәм дә, шул бакча белән мәгариф яхшы мәктәбеләр шөгыльләнергә туры килә. Заманында ата-аналарның җыелышын җыеп, елашып, ярылашып ачкан балалар бакчасы инде ул.
Хәзер күпме бала йөрәнде?
40-50 бала йөри. Татар тәрбиячеләребез алып баралар, мөселманча ашаталар, әмма ата-аналар хәзер яшәрдә татарча сөйләшергә өйрәтә алмыйлар. Чөнки Бурсан мәгариф идарәсе инде ничек урысча дәресләр алып бара, программа буенча санитария шул якларын гына тикшерә. Әле менә күптән түгел генә булдым. Әнигә сез 10 ел эшләп килгән татар балалар бакчасының татарча беләләрме, программалары бар, нинди тәртип буенча эшләрен барып тикшергәнегез дә юк дип әйттем. Сөйләшүем буенча инде менә без Бүгелмәдә икенче балалар бакчасы белән элемтәдәйек. Яңа мәгариф җитәкчесе машина да биремен, анда тәрбиячеләр белән балалар бакчасы мәдәр белән барып кайтырсыз, сүз бирде. Соңгы елларны безнең факультативда Якшәм мәктәбе бетте. Мин мәҗбүр булдым үзем бу ел яңа уку ел башында шул эшләр белән шөгыльләнергә. Милли компонентның фикере турында Звезда Павел җырда мәкаләм чыкты, минем мөнәсәбәтем ул турда. Билгеле, без аңа бик тискәре карыйбыз. Ул татар милләтен битерә торган канун һәм бу мәсьәләдә Минтимер Шарифович әйтә ул без булдырабыз дип тә. Ә мин әйтерем, не булдырабыз, ә булдыралар. Бүген көндә әле без булдырмыйбыз, алар булдыра үз эшләрен дәвам итәләр һәм милләтне битерү юлында эшләрен алып
Рәис Каримов 20 ел ичендә булган югалтулар һәм үзгәрешләр турында да үз фикерен җиткерде.
Татарстан Россиядә яшәү татарларның кызгысы булып тора дип исәплим. Безнең ике президентыбыз, Медведев һәм Каймиев. Менә бүген мине гаҗәпләндерә, Татарстан үзе дә Казанда да милли мәгарифнең талап куна уңышлыгына башлаган эшләре тукталды дип алам. Шуның өчен аның чит өлкәдә яшәүче татарларга да тәэсире бар. Шуңа карап халыкның күңеле сүрелә. Һәм бүгенге көндә Татарстан хөкүмәте милли көрәшчеләрнең көрәшү волесен, көрәшү рухын басты дип исәплим. Аның мәгънәсе аңна бетермим мен. Бүген көндә татар теле Казанда татар мөхите булмады, татар теле артка калып бара дип исәплим. Аның тәэсире чит өлкәләрдә дә бар. Бу артка китү негатив күренеш дип уйлыйм. Аннарысын, дин әһелләре заманында татар милләтен саклап калган булса, бүген алар киресен эшлиләр. Ә христиан руханилары берләшәләр һәм дин әһелләре үзләренең вәгазьләрендә, эшләрендә татар милләтен яклап вәгаз сөйләмиләр. Күбрәк гарәпләргә йыгышырга тырышып, милләтебезгә зарар китергәннәрне аңламыйлар. Заманында ханнар татарны бетергән булса, бүген менә безнең мөфтиләребез белә князь Юсуповлар татарларны бетергә бик мөмкин.
Ә инде Бугырыслан татар иҗтимагый үзәге ишкан кебек Наил Алтынбаевның гармонына да 20 ел икән. Аны гармоннан башка күз алдына китерү дә мөмкин түгел.
Үзеңнән син яраткан егезнең дә. Нәләбе, бу гармонға нча ел инде?
20 еллар бардыр. Бу гармон ясаған бір урыс мастера Бугырысланда. Бик удачны ясаған. Бу гармон ши. Қазанға барғашта, ши шушы гармонның тауышы ерларға жеңілер әкеттір. Алар разны гармонлар бар. Менім әти да ойнаған ей гармонда, абы да ойны, хатыны абысы да ойны, күтәрі настроениені татар гармона. Хәді ойнаушылар әс. Без инде әлі пәкә исән вақытта ойнайбыз әлі. 65-кә еттім, әлі қамар шыл гармон ойнай беремін әлі. Біздің милләтіне, біздің традицияларына көтерге керек татар музыкасы білім. Бірінші 89-шы елінің өзегіз әйтмесі 20 ел ұзды. Бірінші ТОЦ ашқаш, бірінші әшіге организовать Сабантой байрамын. Илхам Шакировна дәрсті, Гарим Бурдан филармониядан дәрсті, бик яхшы иттіріп, ұзды. Он гына процент булса да татарлар бу Бугырысланда. Татарлар молодцы диялар, әлдә шулай диләр. Аллаһка шөкер. Сабан туенда бөтен ердә үзебезнең менә милләтнең мелодиясын уйнагач яхшы.
Ләкин Наил Алтынбаевны яшьләрнең гармон белән кызыксынмавы бер шәй.
Яшьләргә шәй, конечно, үзләре менә гармонда уйнарга, уранергә бик булдыра алмыйлар нигәдер. Әле менә без монда Бугырысланда рядом Самарская областта Галявул дигән авыл бар. Анда быел яңа хуҗа җыйды бөтен карт гармончыларны, әйткәннәр бу гармончылар пишарасына ыргытты инде гармоннарны. Гармоннарны пишарасыннан чыгарып, Сез тартып, жүбүздүн округ боюнча ал биринчи орун алды гармонда ойноп. Казанга да бардык, Тальяччага да бардык. Бик халкы ашыйынды. Ну, яшьләрне күрәтергә кирәк. Вопросны күтәргән ик. Надо заинтересовать аларны яшьләрне зрак кирәк.
20 ел эчендә Бугрыслан шәһәрендә башланган эшләр хакында Татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Рәис Каримов һәм гармунчы Наил Алтынбаев искә алды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сезнең игътибарга Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тәкъдим итәбез. Кырымда канунсыз җир алу һәм рөхсәтсез төзелешләрне тикшерү өчен махсус комиссия төзелде. 3 ай тик Шырдан соң рәсмиләр үз нәтиҗәләрен игълан итәчәк. Милли мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил оглы Төркиягә сәфәрен тәмамлый. Бу һәм башка яңалыклар белән Ак мәчеттән Диләвар Осман.
Европа Берлегенең Украиндагы тәмсилҗесе Жозе Мануэль Пинто Тейшейру елбашында Европа Берлеге делегациясе мәҗлес азалары бүтән дөнья кын татар конгрессы рәисе Рифат Чубаровнен күрешти. Көрүшү вактында Украина ве Европа Бирлиги арасында эмегдашлык черчевесинде бежерле билежек лейхалар, Кырым татарларынын земани вазиеты ве оларынын меселелерин чезу юллары музакере этилген. Европа Бирлигинин шархи партнерлык программасында Кырым татарларынын менфаатлары да көз огуна алынмак керектигин кайд эткен мажилис азалары. Европа Бирлиги делегациясы Кырым ве башка регионларда инсан хаклары, чешит милләтләрнең вазиеты, оларны корчалау мәсьәләләрен диккат иткәнне белдергән Ахмеҗитте булган күрешүдә. Кенеде Ахмеҗитте мәҗлес юлбашчылыгынан ОБСЕның тәтқиқат мәркәзенең хаҗимы Франк Эверс күрешкән. О Кырым татарларының вазиетенен танышарак Кырымдагы сияси, иҗтимаи вазиетне дә өгренгәнне кайд иткән. Рифат Чубаров ОБСЕ Кырым татар мәсьәләсен айдынлатмак, дөньяга танытмак ишендә буйык роль ойнаганны кайд итеп, Кырым татарларының сүргүнгә урганларының топрак мескен мәсьәләләре кереге бу чезелмәгәнне белдергән. Музакере олған актуал меселелер арасында тасил меселелері де олған. Кенеде ОБСЕнен бағылы бір хабер 14 октябрде ілк кере Украинадан интеграция ве инкишаф иштимаи тешкіляты милетлер ара мұнасебетлеріні ейлештіргені ічін ОБСЕні мүкафатыны алды. Бу тешкілят Кырымда чалышып келмекте. Мүкафат Комшылық меденияты адлы мектеп чағынажы ве мектеп чағында балалары ічін азырланған луғат ічін берілгені хабер етті тешкілятының башы Алекс Мирнов. Бойлы карарны ОБСЕнең Али комиссары Кнут Воллебек елбашчылыгында халкара жюри эркәне алган. Лугатны азырлауда 20 милли җәмгыять чалышкан, о 16 телдә нәшер ителгән. Толерантность кебе дәреслердә чешит милләтләрнең тарихы ве мәдәнияте өгренле. Бу лейхада 240 мәктәбе иштирак ите 800 оҗа тренинг кечкән икән. Мукафатның мигдары 50 мин евро. О Нидерланды мемлекетнең тыш эшләр нәзерлеге тарафыннан тәэсис ителгән. Мукафат 2 елда бер кере берле икән. Тешкилятның юлбашчысы Алекс Мирнов бу мукафат толерантность мәвзусына багышланган яңа китапларын нәшер итмәгә сарф ителәчәген белдерде. Азаттык радиосы Украин хезмәтенең кымдагы күзәтүчесе Владимир Притула исе ОБСЕнең бу карары сияси чизгысы да бар. Бу Русия тарафына берилгән сигнал ди о. Русия Гурджистан җенкенден соң халыкара җәмәгатьчелекнең Кырымдагы вазиятке дә диккаты артты дип сая Владимир Притула. АКШ матбуат васталары исе Украинада президент сайлаулары үткәрелгәндә калабалыклар ола биле дип хәбәр итәләр. Вашингтон Пост газетасы Кырымда Русия, Украина арасында мөнәсәбәтләр кергенләште дип яза. Кремль Русиягә зияде юл ачачак, Украинада сайланачак президентке кол тутылсын дип Украинага тазык япа. Русия үз ордысыны сыңгырларындан тыш куллана биле деген канунны кабул эткени, бу канун Кырымга каршы доорутулган Кырым руслар чоклукну тешкил эткен Украинанын якане бөлгесидир. Күчле Русия сиясетчилери эсе Кырымны Русияга кошмак керек деп чакыралар. Киевнин украин тилинин ве тарихынын пропагандасы себебинден Кырым өзүнө изоляцияда ис эте денеле макаледе. Социологик тетхикатлар эсе шуну көрсөтөт. Кырымда жашаган руслар ве украинлернин чоксу Русияга кошулмага эсине, жана Кырымнын векалетлерин Украина эркенде кеңешлемесине, Русия Кара деңиз арбий флотунун акъярда калмасына кол туталар. Кырым татарлары эсе Русияга кошулмага эсине каршылар, амма Киевнен де алар мемнун дегилер. Кремль Крымда милләтләр ара даваларны провокацияламага тырыша, Киев акимиятләренең хөкүмдарлыгын зәйфлаштырып, интервенция япмак өчен сәбәп ярата дип яза Washington Post. Акмечте топракларны запт итү ве канунсыз куручылык буенча Украина Югары Радасында комиссия төзелгән, аны Крымдан сайланган депутат булган Василий Киселев етеклеҗек. О булейханың мөэллифе. Комиссия 3 ай чалышачак. Ахмеджитте канунсыз курулган офис, кафелер, нелегал курулжулукларны тешкележек бу комиссия. Лейхада, Старстрой, Гроскобы фирмаларын адлары да аңыла. Бу комиссия Крым татарлар мескен курулжулугу үчүн запт эткен топуракларны бакажакмы, жокмы белли дегел.
Озатлык радиосу Крым.
Меҗлис рәисе Мустафа Джемил огылының Түркияге япкан зияреты дәвам эте. О Эскишерде яң курылган Крым татар мәдәният мәркезене ачылу мәрәсемендә иштирак иткән. Эскишерның Осман Гази университеты исе Мустафа Джемил огылына фахри доктор унванын тантаналы шәкелдә тәкъдим иткән. Гересу шәһәренең университетында исе мәҗлес рәисе Мустафа Джемил огылы ачык лекция окуҗагы планлаштырылган. Бу зиярет афтаның ортасында якынланмасы бекленеле. Мәдәният хәбәрләре. Бекир Чобанзаде мукафатының комиссиясы азалары Ахмеджитте невбеттеке отырушуларына кечирдилер. Бу комиссияның эркәне баягы деңишкен. 2009 сенесі ижат етілген илми, эдеби, тарихи эсерлеріні комиссия 1 мартқа қадар қабул еті. Мукафатның тесісчісі Ресул Вилилаев түшкен ішлеріні объектив ве принципиал бақма керек деген фікіріні білдірді.
Комиссия азалары принципиал чалышсын. Бу бүтүн дүйнөгө белли болочак бу кишилердин адлары. Бу эси сайланган эсерлер Кырым татар тарыхында калган эсерлер болсо, сон бу премияда догру болор, догру чалышар, ошетер болмас. Шунун үчүн мен эпсиңизге мурожаат этемин. Принципиал болуңуз эр вакыт сайлаганда бу номинациялары.
Бекир Чобанзаде мукафатның жюри рейсы этеп язычы Абләзиз Велиев сайланган. Октябрь айында Франкистанда Кырым татар эл ишлемелеринең презентациясы олачагын хабар итте белле рисам Мамут Чурлып. Бу презентация бер көн Парижде, икенче көне Сен-Дени адасында кечирилечек. Мамут Чурлы кайеде.
Анда бер кичкене презентация качамыз, без анда арачаны спонсорланы арачамыз.
Бу презентация вақтында милли орнеклерінен нағышланған Куран қапылары, Крым татар урбалары, килімлер нумайыш әтлежек. Апрель айында есе Парижде Крым татар санат фестивалі кечежегіні хабер етті Мамут Чурлы.
Бізде Аллах рахмет етсе, апрель айында Парижде бүлік фестиваль Крым татар санат фестиваль жапачамыз.
8-12 октябрьдә исә темсил ителмәгән халыклар ве милләтләр тәшкилатының президиумы Кырымда чалышты. Бу президиумның отырышында мәҗлес азалары да иштирак итте. Кырым татар халкының акларын тиклеп мәвзусына башланган төгәрәк масада исә Киевдән Держкомнац хәзимләре дә иштирак иткән. Тәшкилатның генераль катибы Марина Буздачин тәклифе иле Кырым татар халкының мәсьәләләрен чезу буенча декларациядә кабул ителгән. Бу халыкара Дәүләттән тыш тәшкилат 1991 сенесе Гаагада тәсис ителгән. Аңа темсил алмаган 60га якын халыкларның вәкилләре кире. Бу тәшкилат асыл халыкларны ве милләтләрне имае ите. 14 октябрьдә Ахмеджиттә Рескомнаста кечкен отырышуда мәрхүм язучы милли хәрәкәт ветераны Идрис Асанинның әбедесен яптырмак Оның хатырасын әбедилештірмек бойынша комиссия отырушы болып кечті. Музакерелер нәтижесінде Абиде лейхасының екі шекілі сечілгені мәлім. Бұ екісінден қайсы қойылажағы Идрис Асанинның Құранта азалары белгілейжек. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшырылбыз тәмәм құрметлі тыңлаушылар. Озатлықның тотар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.